Dames en heren, ware kerkeraad, mijn broeder en zuster, maak ons in die volgende bekend. Met leedwese maak ons bekend die afsterwe van die vader van ouderling Dries de Ridder die afgelopen vrijdag. En ook in die tweede plek, met leedwese, maak ons dan ook bekend die afsterwe van die zuster van diaken Johan Grobler. Die vertroosting van die Heilige Geest wordt beide hierdie families toegebid. En dan is dit vir ons ook aangenaam, ek weet nie of Tannie Betty vanmorgen hier in die eredienst is nie, ek sien haar nie. Tannie Betty Skeepers is hier die week, die 8ste, sal sy die ouderdom van 92 jaar bereik. Ons is dankbaar in die Here vir hier die mooi lang lewe wat hy haar gespaar het en ons bid haar en haar familie ook weer toe die seën van die Here in die nuwe lewensjaar. Ons tweede eredienst is om 11:15 oggend, volgende zondag. Ek sien dominee sit hier in ons midde, gaan dominee die 11, sal dominee Hendrik vir ons weer die eredienst te begin waarneem, na baie lekker lange vakantie, waarin ek hoop hy lekker uitgerus het. Die katkesasie open om die 18e, zondag die 18e januari, ons sê dit maar nou al vroegtijdig, dat die kinders weet en ook die ouers. Ondervraging van ons belydeniskatkisante gaan plaasvind die 26ste tot en met die 5de februari met die oog op belydenisaflegging met ons nagmaalsvieringe en voorbereiding in februari. En dan ons algemene synode van die gereformeerde kerke vind plaas te Potchefstroom vanaf dinsdag die 6de, dit is oor 1 of 2, tot en met die 15de januari. Die gemeente se voorbidding word ook vir hierdie baie belangrike vergadering in kerkverband gevra. Dominee Hendrik de Beer, ouderling Fanny Chambers en ouderling Hannes van der Merwe is afgevaardig na hierdie synode namens ons gemeente. En dan in die algemeen, broeder en sister, die kerk almanak met die dagstukkies vir 2015, dit is die dik boek, is weer vir ons beskikbaar by die kerkkantoor. Ek sien sister Tinka is op vanmorgen hier, soos die kantoor is oop, teen R65 per exemplaar. En die kleiner gemeenteboekie met ook al die verjaardae in en ook nog steeds ander inligting is ook beskikbaar, dit is gratis, ook daar by die kerkkantoor en dan die kerkkalender wat die teen die muur kan ophang, met ook weer al die belangrike datums wat in die jaar plaasvind, gemeenteaktiwiteite, is ook beskikbaar by die kantoor teen R20 per exemplaar. En dan broeder en sister, die preke wat ons vanmore na gaan luister, is die pennevrug van Weile Dominee Landman Vogel, vroeër jare predikant hier op Nylstroom, en later by Walvis Baai, en naam op kus kombinatie, hy is so, in verlede jaar is hy oorlede. Ons gaan vanmorgen na beide sy preke luister, en die tweede preek spesifiek handel oor die nuwe jaar. Ons slaan ons oog op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaakt het. Amen. Kom ons loof die Here, my broeder en sister, en ons begin saam sing uit Psalm 105. Ons gaan daarvan 2 verse saam sing, Psalm 105, die eerste vers, as 'n lofpsalm nou, en nadat ons staande ons geloof bely het, gaan ons ook die tweede vers hartlik saam sing. Loof die Heer van alle Heere, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is sy dade in gedagtenis. Spreek met aandag en ontzag van al sy wonders, dag aan dag. Laat allemaal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugde besalme, roem jou in sy heilige naam. Laat allemaal wat hom soek, nou samel hart verenig tot sy eer, en hul verlustig in die Heer. 2 verse, Psalm 105. Kom ons doen nou saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van u spreek die volgende in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons in antwoord op die wet, Psalm 130, die eerste beruiming, die tweede vers. As u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele sonde voor u, o Heer, bestaan? Waarmee daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Tweede vers, Psalm 130. Kom ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here, wat moet dien as die reël vir ons dankbaarheidslewe, en ons lees dit saam uit Eksodus die 20ste hoofstuk. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie jou geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
ons almagtige God en Vader wat in die hemel is. Hierdie Sondagmôre is het met dankbare harte dat ons in hierdie gebouw by mekaar is gelei deur u Gees. Ons maak die naam groot, o Vader, ook op hierdie dag, dat u ons as u kinders hier by mekaar gebring het, hier waar u heilige gemeenskap met ons het, ja, hier waar u ons deur u woord weer wil rig en wil lei op ons lewenspad, hier waar u deur die prediking van u woord ons op die regte pad weer wil bring, want ons weet, o Vader, en ons bely dit, dat ons so maklik afdwaal, so skape. Ja, wil u self ons herder wees, ja, u is dit, o Vader, maar ons pleit, op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus, dat ons wat die ewige dood verdien het, die wonderbare lig, deur die woord vir ons aangewys het, ja, die lewe tot in ewigheid, wat die Seun vir ons aan die kruis volbring het. Laat ons dan, ook met hierdie belydenis op ons lippe, ook in hierdie nuwe jaar, ons oë gevestig sal hou, op ons leidsman en volleinder van die geloof, hy wat vir ons die dood ingegaan het, ja, die opgestane Here Jesus Christus, wat al ons sondes bedek het, ons rein gewas het in sy bloed, daarom kom ons nou met harte wat juig en bly is, in hierdie Sondagmôre. Ja, hier waar u 'n nuwe jaar weer laat afsluit het in ons lewens en waar ons 'n nuwe jaar betree, wil u gee dat ons ook in hierdie jaar, elke dag, elke oomblik van ons lewe, sal weet dat u die lewende God met ons besig is. Ja, dat u ons elke dag so by die hand nog hou en vashou, dat ons maar net kan luister, en dan weet ons ook, o Vader, wat om te doen. Maar omdat ons uit onsself in ongeregtigheid gebore is, omdat die duivel ook rondloop soos 'n brullende leeu om ons te verslind, en omdat ons eie ek so baie keer die oorhand in ons lewens kry, maar ook die wêreld daar buite met al sy verleidinge, dat ons maar net by u kan pleit, Here, genade is alwaar vir ons vra. Laat ons dan nou, wanneer ons ook u woord open, dat u woord tot ons sal spreek. Ja, gee dat ons met aandag sal luister, maar gee ook dat u Gees wat in ons harte is, ons ook die helderheid van verstand sal bewerk, dat ons mag hoor, maar ook mag doen. Ons dankie, o Vader, dat u ook aan ons suster van baie jare haar nog die krag gee, dat sy ook in hierdie week haar geboortedag saam met haar ons en haar familie kan herdenk. Ons dankie vir die voorbeeld wat u ook in haar vir ons geskenk het. Maar ons harte is ook saam bedroef, saam met lidmate van ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Maar ons dankie, o Vader, dat ons mag weet, ja, en dat ons mag treur saam met hulle, maar nie sonder hoop nie, want u, o God, ons is u kinders, en u het hulle uit hierdie lewe geroep, na die ewige lewe, ja, die beter lewe, want in die ewige lewe met u aan die en Jesus Christus aan die regterhand, is dit vir ons die beste. Maar terwyl ons dan ook hier in hierdie gebroke wêreld nog lewe, gee dat ons ook elke dag sal trag en sal probeer om te lewe ooreenkomstig u wil. En dit gaan ons ook weer in die prediking vanmôre hoor. Maak dit dan stil in ons harte. Ons bly dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sing weer hartelik saam met Psalm 105 met die oog op die prediking. Ons noem maar net die derde vers van Psalm 105. Loof hom wat met die goeie jou versadig, jou lewenskrag van niets af begenadig, sodat jou jeug is soos die arends jeug. Die Heer doen reg, hy is die hoogste rigter. Verskoning, ek sien, ek lees Psalm 103. Psalm 105. Vra na die Heer der leermagte, die Heer oneindig groot in kragte. So dadelik sy aangesig, gedenk die werk deur hom verrig. Die wonders deur sy hand gedaan en wil sy strawwe gade slaan. Die derde vers, Psalm 105. Skriflesing vanmôre uit die Nuwe Testament, die brief aan Timoteus, eerste brief aan Timoteus hoofstuk 4. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. En dan ons teksvers wat ons nou gaan saam lees vooraf is die 7de vers. Hierdie woorde, ons lees dit uit die 1983 vertaling. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liever om in toewijding aan God te lewe. Dit het wel 'n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewijding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenwoordige en die toekomstige lewe. Hierdie verse is ons teksgedeelte. Ons lees nou vanaf vers 1. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellinge van die duivels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liever om in toewijding aan God te lewe. Dit het wel 'n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewijding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenwoordige en die toekomstige lewe. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Ons skriflesing tot hiertoe. Ons tema met die prediking, hierdie woorde, oefen jou om godsdienstig te lewe. geliefde broeder en suster en kinders, ons weet allemaal hoe belangrijk is oefeninge om een mens sy lichaam gezond te hou. As een mens nie oefen nie, dan word jy eerstens lui. Jy het nie meer lus om jou spiere, jou krag te gebruik nie. Tweedens, jy word ook sleg as jy jou lichaam nie gereeld oefen nie. Jy kan jou spiere later nie meer gebruik nie. Jy kan later nie meer doen wat jy gewoond was om te doen nie. Derdens is het toch ook al bewys dat iemand wat fiks is minder vatbaar is vir allerhande siektes en ellende. Omdat hy fiks is, is sy lichaam, sy spiere sterker. Daarom kan hy weerstand bied. En nou pas Paulus, onder inspiratie van die Heilige Gees, hierdie saak ook op ons geloofslewe toe. Onthou toch, broeder en suster en kind, onder inspiratie van die Heilige Gees, dit beteken dat het God self is wat so sê. God self laat ons dus verstaan dat as een mens die geestelike oefening kry nie, jou geloofsspiere pap en swak word. Wat gebeur met so iemand? Precies dieselfde as wat met die een wat nie sy lichaam oefen nie. Eerstens, hy word lui. Te lui om kerk toe te gaan. Te lui om vir die Here te werk. Soos hy onfikse te lui is om sy lichaamskracht te gebruik, is dit vir die geestelik onfikse ook te veel inspanning om iets aan sy geloofslewe of iets vir die koninkryk van God te doen. Tweedens, net soos die lichaam wat nie oefening kry nie sleg word, so kan die geest wat nie geoefen word nie ook nie meer doen wat hy moet doen nie. Hy kan nie meer met manne moet die naam van die Here verdedig en sy heilige dag hou nie. Hy kan nie meer standpunt inneem teen dit wat verkeerd is nie. Derdens, net soos die ongeoefende lichaam baie vatbaar is vir siektes, hier is hy in ander elende, is die ongeoefende gees ook nie baie immuun teen verleiding en dwaling nie. Ons sê baie keer dat ons voorvaders die dwaalleer van hulle tyd as ware op hulle tong kon proe. Hulle was nie baie geleerd nie, maar hulle kon standpunt inneem. Hulle is nie deur die winde van verandering van koers gedwing nie. Dit was omdat hulle die woord van God geken het en daar volgens gelewe het. Hulle was geestelik fiks. Broeder, suster, kind, hoe geoefend is u in u geloof? Een gees wat geen oefening kry nie, kan geen geestelike krag hê nie. Geloof wat nie versterk word nie, word twyfel en later wanhoop. Alle dinge ook geloof wat nie in stand gehou word nie, gaan ten gronde. Daarom is dit so belangrik om te doen wat Paulus sê. Oefen jou liever om in toewijding aan God te lewe. Vers 7b. Hoe groot vraag, die groot vraag is nou, hoe moet ek oefen? Hierdie oefening moet ook mos tot gevolg hê dat ek fikser word. Sal groei in die geloof. Luister, hoe moet ons dit doen? Die werkwoord wat ons met oefen vertaal staan in die Griekse Bybel as gymnazo. Hoor u die klanke, gymnas, gymnastiek. Letterlik vertaal staan hier, beoefen jou godsdienst soos jy gymnastiek sal doen. Gymnastiek is seker van die moeilikste sportsoorte wat daar is. Het is baie makkeliker om te worstel met een bal of een bal raak te slaan of recht te gooi. Jou concentratie, balans, vernuf, vaardigheid word tot die uiterste toe ingespan. Alles wat jy het, moet jy gebruik as jy iets wil bereik in gymnastiek. En jy moet letterlik ure per dag oefen. Eers as jy goed geoefen is, raak jy vaardig met jou lichaam. Kan jy jou lichaam soepel en gebalanceerd inspan? kan jy bewegings doen wat geen ongeoefende persoon in sy wilste drome kan doen nie. Net so moes Timoteus en u en ek geliefdes ons geloof beoefen. Dieselfde toegewydheid, vasberadenheid, oorgawe, doelgerigte, die stiptelikheid van 'n geoefende gimnas moet in ons godsdienstige lewe sigbaar wees. So, soos 'n gimnas moet ons dit doen. Die volgende vraag is, wat moet ons so doelgerig doen? Hoe lyk ons oefenprogram? Paulus sê vir Timoteus, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof, en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het, die 6de vers. Wat is hierdie dinge? Dit is belangrik om daarop te let, want hy moes dit aan die broers, met ander woorde, aan die gemeente voorhou. Dan sou hy 'n goeie dienaar wees en die gemeente sou weet hoe om hulle te oefen om met toewyding aan God te lewe. Paulus verwys hierna in die begin van die hoofstuk waar dit gaan oor die afvalligheid van die eindtyd. Verse 2 en 3 sê dat daar dwaalleer sal wees wat selfs die leerstellings van die duiwels aanhang. Hierdie leenaars verbied byvoorbeeld die huwelik en bepaalde soort kos. In vers 5 noem hy die woord van God en die gebed nie net as teenvoeter vir hierdie mense nie, maar ook vir dit wat hulle leer. Dit moet hy aan die gemeente voorhou. Dit is ook die antwoord op die vraag van net nou, wat moet ons net so doelgerig soos 'n gimnas doen? Ons moet die woord van God lees en ons moet bid. Dit is die oefeninge wat ons moet doen om godsdienstig fiks te word, met die woorde van God en die gebed besig wees. Ek sê weer, dit verg oefening om 'n goeie dienaar van Christus te wees. Hier moet veral predikante, ouderlinge en diakens oplet. Paulus beveel Timoteus om die broers, met ander woorde die gemeente, te leer om doelgerig te wees ten opsigte van die woord en die gebed, en terselfdertyd homself ook te voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Vers 6b, die dominee moet ook vir homself preek. Die ouderling moet self vashou aan die leer alvorens hy van ander lidmate verwag om dit te doen. Die diaken moet self leer om medelee teenoor die sukkelendes te hê voordat hy van ander kan verwag. Jy sal 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Beteken letterlik, dan sal jy 'n diaken van Christus wees. En uiteindelik kom ons by die lidmaat. Hierdie dinge moet aan die gemeente voorgehou word, sodat hulle fiks kan wees en goeie diakens. Almal moet goeie diakens wees, bereid om te dien, vashou aan die leer en hulle self voed met die woorde van die geloof. Om 'n goeie dienaar te wees, moet 'n mens eers beantwoord aan die vereistes van Gods woord. En tweedens, die woord goeie moet ook na buite betekenis hê. Jesus het in Matteus 5 vers 16 ook gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Mense moet kan sien dat ons goeie dienaars is, gelowig is, geoefen is om godsdienstig te lewe. In 1 Petrus 2 vers 12 staan, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. In 1 Petrus 3 vers 16b staan, sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daar oor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Hoe moet 'n mens hierdie geestelike oefening doen sodat die mense dit kan sien? Leef in die spore van God se woord. Leef in die gebed. Leef en werk as 'n goeie dienaar, of u diaken, 'n ouderling of 'n lidmaat is. Net soos 'n gimnas moet ons toegewyd wees, vasberade, doelgerig, stiptelik en gereeld. Hoe oefen 'n mens? In die eerste plek, ons moet 'n oefenprogram opstel ten opsigte van God se woord en die gebed. Ons moet gereelde tye hê wanneer ons kerk toe kom, huisgodsdienst hou, Bybel lees en bid. Ons moet dus in die gewoonte kom soos Christus, van wie ons lees dat het sy gewoonte was om op die Sabbatdag in die tempel te wees. As ons maar net af en toe in die kerk kom, as ons maar net so af en toe Bybel lees, as ons maar net bid as ons in nood is, dan sal ons nooit fiks word nie. Die lewe stel vandag baie eise, veral aan ons jong mense. Ongelukkig word hulle deur baie ouers se voorbeeld geleer om nie erns te maak met die woordbediening nie. Ek praat nie nou net van kerkbesoek nie. Ek praat van voorbereiding van katekisasie. Ek praat van elke noodsaaklike oefening om godsdienstig te lewe. Jy sê dalk hulle verstaan nie die predikante nie. Broeder en suster, verstaan u die prediking? Is u wakker genoeg tydens die erediens? Is u saterdagavond vroeg in die bed sodat u sondag uitgerus kan wees? Is u gereeld aan die oefen om met huisgodsdienst en persoonlike gebede om te gaan? Hou u vas aan die woord en die gebed? Is u geestelik fiks? Indien nie, gaan u kind nie maklik anders lees nie. Kom in die kerk, broeder, suster, kind. Ook saans, of soos by ons met die tweede diens, wanneer die kerkse belydenis verduidelik word. En u sal verbaas wees oor u geloofsgroei, oor hoe u die Bybel en die prediking al beter verstaan. Bid ook vir die prediker en die verstaan van die prediking. Dikwels hoor ons lidmate sê, ek kan nie bid nie. Die Here hoor my toch nie. Broeder, suster en kind, moet nie ophou bid nie. Lees die Bybel. Hoeveel gebede is daar nie in opgeteken nie? Bid soos die Bybel dit voorskryf. Vra dit in die naam van Jesus Christus. Hy het self beloof dat u sal ontvang. Hou aan hiermee en u sal verbaas wees hoe fiks u gaan word. Paulus waarskei echter dat daar dinge is wat die geestelike fiksheid in die weg staan, net soos rook, drank en te veel of verkeerd eet die sportman pla, so is onheilige en sinlose verdigsels 'n geweldige hindernis as jy geestelik fiks wil word. Die ou vertaling praat van onheilige en oudwyse fabels en die omgangstaal dus ou vrou stories, want in Grieks word verwys na storiekies en verdigsels wat ou vroue aan kindertjies vertel het om hulle mee te vermaak. En die woord vir verdigsels en fabels is mythos. Hoor u die klanke mooi? Dit is waar ons woord mythe vandaan kom. Verdigsels, fabels of mythes, mooi voorgehou so storiekies uit ons kinderdae. Dit is nie ver gesog nie, geliefdes. In die apokriewe boeke leer jy baie storiekies oor Jesus. Ons self fantaseer baie dikwels oor God. Ons stel baie ons eie stel geloofsreels op, wat maklik is vir ons. Geen eise aan ons stel nie, byvoorbeeld oor dit waaroor gepreek mag word. Hoeveel keer ek in die kerk moet kom, my klere draag en ander eie willige sienswyses, dan sê Paulus, julle is soos 'n sportman wat nie oefen nie, julle is met mites besig in die geloof. Broeder, suster en kind, gaan dit nie oor storiekies, verdigsels, fabels of mythes nie. Dit gaan oor die ware woord van die Here, dit gaan oor so sê die Here. Ten opsigte van alles wat die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Psalm 24. En as my gesindheid reg is, as ek geoefen is om in toewyding aan God te lewe, dan is ek besig om in die geloof my te beoefen. En dan kan ek ook vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dan voeg hy by, dit is Paulus, dit het wel 'n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê. Maar in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit hou belofte in vir die teenwoordige en die toekomstige lewe, vers 8. Paulus is nie teen sport nie, inteendeel. Hy gebruik juist die beeld van die gimnas. Hy wys egter op die belangrikste oefening. Broeder en suster en kind, ons kan sy boodskap verstaan. Ons weet almal hoe belangrik is sport. Hoe belangrik dit is om jou liggaam in stand te hou. As jy nie fiks is nie, as jy lui, jy word sleg, jy word vatbaar vir allerhande kwale. Dit het ons reeds gesê. Maar teen die geestelike is selfs hierdie belangrike dinge min werd. Trouwens, het weeg nie eens daarteen op nie, want die godsdienst hou belofte in vir die teenwoordige en die toekomstige lewe. Selfs Christus het hierdie oefening gedoen. Hy het gereeld opgegaan na die tempel toe. Hy het die godsdienstige feeste bygewoon. Hy het hom gereeld onttrek om te gaan bid. En hy was aan God gehoorsaam tot die dood toe. Die dood van die kruis. Hy was fiks. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees fiks maak. Maar ernstig met die woord en die gebed, want om in toewijding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde. Ja, die Heilige Gees is self ons africhter. Broeder, suster, kind, oefen, oefen, oefen. Mens word net fiks as jy oefen, ook in die geloof. En ons moet fiks wees, reg wees, want ons bruidegom kom. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons staan verstom wanneer U woord so tot ons spreek. En ons bely dat ons skuldig staan. Maar ons dankie dat U ons vanmôre weer deur U woord opgeskerp het, sodat ons elke dag van ons lewe kan oefen, geestelike oefening kry, sodat ons hoe langer hoe meer nader na U toe kan beweeg. Ja, dat ons ook nader aan ons naaste ook kan beweeg, dat ons op mekaar kan aggee, dat ons hier as gemeente, ja, geestelike oefeninge met mekaar ook kan hê, om so saam elke dag te loof en te prys. Wanneer ons dan ook nou ons slotsang sing, Here, wil U ook gee, dat ook hier die slotsang een belydenis sal wees, dat ons soek daarna om geestelik fiks te word, geestelik fiks te wees, want dan en dan alleen, o Here, is ons gehoorsaam aan U woord. Wil U dan gee dat ons ook in die tweede erediens, waar U ook weer met ons wil praat, vooral waar ons 'n nuwe jaar betree, dat U ons weer hier by mekaar sal bring, onder die geklank van U woord, ons bid dit, om Christus ontwil. Amen. Ons slot Psalm 146, Kom ons sing daar van die derde en die sesde verse saam. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God, sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Dis die Here se mededoe wat die blinde oog verlig, wie in stof lê neergeboe word, deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg, wandel in sy woord en weg. Derde en die sesde verse ten slotte Psalm 146. Ons rig nou ons harte God en ons vra om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. Kom ons verklaar openlik in wie se naam ons hier is en ons sluit die oë. Ons slaan ons oë op na die berge waar vandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 33. Ons sing daar die eerste twee verse hartlik saam, waarna ons sal verenig in gebed. Sing vrolik, hef die stem na bowe. Regverdiges, verhef die Heer. Dit pas op regtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalm gesange stem van sterk verlange om die Heer te dank. Die smelt en skone harp en sitertone, liefde en lof verklank, sing nuwe sange, nuuts gebore, met aandere van die skoonste kuns, trompet geklank deur tempelkore, moet dank sê vir Gods nuwe guns, wat ons toe gesê is in Gods woord wat reg is, het ons hart verbly, en Gods almas merke sien ons op sy werke, waar en reg soos hy. Eerste twee verse, Psalm 33, en daarna bid ons saam. Vader, Heere, onze God, ons dankie dat ons op hierdie sondagmorgen vir die tweede keer hier in die bedehuis by mekaar kan wees as gemeente. Ons dankie dat u met ons soveel bemoeienis maak. Ons dankie dat u deur u gees ons ook rig, dat u ons lei, dat u dit in ons harte werk, om een honger en dorst te hee na die gerechtigheid. Ja, dat ons, u kom opsoek hier as gemeente, hier waar ons kan saam uitjubel tot u lof in psalm gesang, hier waar ons kan luister na u woord, maar ook die verkondiging van u woord, en hier waar ons ook so saam in gebed kan verkeer, maak ons dan nederig voor die heilige aangesig. Skenk aan ons die vrede in die hart, dat ons, ja ons wat weet, dat Jesus Christus ons Here is, ons wat weet, dat U ons uitverkies het, om ook op hierdie aarde die pad te bewandel, wat U in die woord vir ons voorskryf, waarvoor kan ons U maar net loof en prys en dank. Ons bid ook een Vader waar hierdie week ook belangrike meerdere vergaderingen in ons kerkverband plaasvind, waar het een aanvang neem, wil U ook daar in die harte van ons broers werk, dat deur die Gees gelei ook belangrike sake raak in die kerk in ons land, maar ook in die buitenland, waar ons ook lidmate het, waar ons ook in kerkverband staan met ander kerke, dat ons in hierdie vergadering dan ook in die eerste plek U eer sal soek. Dat ons ook die besluite wat daar geneem word, dat het mag wees, so sê die Here, Here. En laat daar ook eensgesindheid ook op daar die vergadering wees. Wil U dan met ons wees nou, waar ons U woord gaan open. Gee dat ons helderheid van verstand sal hê om te luister en te verstaan, maar ook daders van U woord te wees. Om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Kom ons sing die hartelik saam, broeder en sister, Psalm 36. Psalm 36, die tweede vers. U goedheid, Heer, is hemelhoog. U waarheid, tot die wolkenboog, U reg, sal nooit begewe, maar staan soos berge, vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed. U sorg vir al wat lewe. Hoe kostelik is U guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot U vleuels vir beskerming, al smaak die vette van U huis, U lafel uit 'n stroom wat bruis uit dieptes van ontferming. Tweede vers, Psalm 36. Skriflesing uit die Ou Testament, die boek 2 Konings, die 5de hoofstuk. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 19, die eerste gedeelte. Ons teksgedeelte is die 17de vers, hierdie woorde. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 myl vragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Ons lees nou vanaf vers 1. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê. Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek in 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelui. Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaasheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan die lewe gee, dat hierdie man iemand na my te stuur om hom van sy melaasheid gesond te maak? Dit moet julle duidelik weet, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaasheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy ambtenaar het by hom gekom en mooi met hom gepraat, meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit dan gedoen het? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein word. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe, daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, en dit is alweer ons teksvers, as hy dan nie iets wil hê nie, wil hy nie asseblief vir my 2 muilvragte grond laat kry nie? Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net 1 ding wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimon toe kom om te aanbid, en ek hom moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Elisa het van Naaman afskeid geneem. Ons lees tot sover. Geliefde broeder en suster, kinders, ons het hier te doen met 2 uiteenlopende versoeke. Die 2 uiteenlopendste versoeke denkbaar. Dit kom van 1 en dieselfde persoon, Naaman die Arameer. En dit maak 'n mens nog meer verbaas. Sy eerste versoek was dat die profeet Elisa 'n geskenk uit sy hand moes ontvang uit dankbaarheid vir sy gesondheid. Die versoek het die profeet echter geweier. Sy tweede versoek was om 'n paar sakkies grond uit Israël se bodem saam met hom te neem terug na Aram toe. Hierdie versoek het Elisa met 'n seënwens toegestaan. Vers 19. In die eerste versoek wou hy gee, in die ander een vra hy. Maar wat vra hy? 'n Bietjie grond. Die eerste versoek is verstaanbaar, want dit is realisties. Die tweede versoek is vreemd en het nadere verklaring nodig. Ook die optrede van die profeet Elisa het verduideliking nodig. Waarom weier hy die doodgewone menslike versoek, maar die vreemde een laat hy toe? Kom ons begin by Naaman. Die Bybel sê vir ons presies wie en wat hy was. Ons het gelees, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning oor Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword, die eerste vers. Broeder, suster, kind, hoe wonderlik werk die Here in die lewens van sy kinders. Sy melaatsheid was sekerlik die negatiefste ding denkbaar as 'n mens God se hand in jou lewe miskyk. Deur sy melaatsheid moes hy egter die Here leer ken. Dat hy 'n uitverkore kind van die Here is, al weet hy dit self nog nie eens nie, en dat die Here hom die oorhand oor sy vyande gegee het. En hoe het hierdie man dit te wete te gekom? Deur die groot man melaats te maak, sodat hy 'n naaste geluk begin hulp soek het, selfs by Israel, met wie die Arameërs nie juis noue bande gehad het nie. Ons het ook die aangrypende geskiedenis geleer van die klein Joodse dogtertjie wat deur bendes van die Arameërs in een van hulle strooptogte ontvoer is. Geliefdes, weet u hoe dikwels is daar al oor hierdie dogtertjie en haar optrede gepreek? Dit is 'n getuienis dat sy in haar ouer huis reeds van kleins af so intens met God kennis gemaak het deur haar godvrugtige ouers, dat sy hom daar in die vreemde onthou het. Dit is daarom baie, dit sê daarom baie van haar ouers nie waar nie. Verder het sy ook geloofsmoed gehad, want sy konfronteer haar heidense meesteres met die enige ware God. Hy sou Naaman van sy melaatsheid genees. En die gevolg? Niemand minder as Naaman se koning dring by hom aan om hierdie wanhoopspoging aan te pak nie. Vir heiden moes het seker ook maar die laaste strooihalm gewees het. Met groot fanfare, met ander woorde, met groot vertoon, vertrek hy toe na Israel toe. Ons lees, gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel. En hy het gegaan en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgebring en aan die koning van Israel die brief gebring met die volgende inhoud: ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid genees. Die volgende vers vertel hoe dat die koning van Israel gemeene spel vermoed het, totdat Elisa hom laat weet het om Naaman na hom toe te stuur. Die rede? Naaman moes besef dat daar 'n profeet in Israel is. Hierop kom ons weer terug, want Israel se koning het dit self nie geweet nie. Naaman het voor die profeet se huis stilgehou toe Elisa hom met 'n boodskapper die oplossing gee. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Eers was hy onwillig. Sy dienaars ooreed om egter en hy word gesond. Ons lees, en sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie en hy was weer rein. Ons lees ook dat hy in sy gevolg toe omgedraai het na Elisa toe en vir die profeet gesê het, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Wat 'n verandering. Uiterlik is hy van sy melaatsheid genees. Innerlik is hy van sy ongeloof genees. Eers het hy op die wa bly sit voor Elisa se huis. Na sy genesing hardloop hy die huis binne met die belydenis: ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Dit is kortliks die gebeure wat aanleiding gegee het vir die twee kort versoeke. Die eerste versoek, hy dankbaarheid bied Naaman Elisa geskenk aan. Die profeet weier dit, en wel om die volgende redes. omdat die genade van God wat Naaman so ryklik ervaar het, nie te koop is nie. In vers 1 staan al dat die Here aan hom 'n oorwinning oor sy vyande gegee het. Die Here het hom ook gesond gemaak en geloof in die enige ware God gegee. 'N Geskenk kan dalk by hierdie pasbekeerde uit die heidendom die indruk laat dat hy kan vergoed vir alles. Dat hy dalk vir sy eie sonde kan betaal. Die tweede plek, die grootste gawe wat hy ontvang het, was slegs uit genade. In Efesiërs 2 vers 8 en 9 staan, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nie geskenke en omkoop soos die heidene gewoond is nie, maar vra Psalm 4 vers 3. Wil jul aan hom 'n offer gee? Die offer wat die Heer aanskou is in opregtheid reg te lewe en hom alleenlik aan te klewe, op hom alleen jul hoop te bou. Dan kom die tweede versoek, die woorde van ons teksvers. As jy dan nie iets wil hê nie, wil jy nie asseblief vir my 2 myl vragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Broeder, suster en kind, jy het seker al gesien hoe goedere op muile vervoer word. Gewoonlik is dit in sakke gesit wat dan aan weerskante van die muil afgehang het. Dit is dan wat Naaman gevra het. 'N Vraggie grond soveel as wat 'n paar muile kan dra. 'N Vraggie grond uit Israel, die land waar die God van daardie land hom genees het. In vers 15 het hy gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel. Voeg hier by die woorde in vers 17 sy verklaring waarom hy die grond wou hê. Daar staan, daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Natuurlik was dit suiwer geloofstaal. Sy heidense agtergrond beperk egter sy geloofsuitsig. Hy dink steeds dat God beperk is tot Israel. Daarom wil hy van Israel grond saamneem om daar vir die Here 'n altaar te bou. Hierdie pasbekeerde heiden voel so sterk vir sy saak dat hy die Here met hom wil saamneem na sy land toe, van Israel na Aram toe. Broeder en suster en kind, natuurlik is dit net 'n pasbekeerde heiden wat sy dankbaarheid so sal betoon. Ons weet mos dat die Here ook daar in sy land was. Vers 1 sê dan dat die Here hom daar tussen sy afgode die oorwinning gegee het, maar hy het dit nog net nie geweet nie. Ons moet egter sy geloof en geloofsoptrede en geloofsoptimisme raak sien. Ons was so dikwels optree dat dit nie lyk asof God met ons saamgaan nie, of erger nog, dat dit nie lyk asof ons wil hê dat God met ons saamgaan nie. Hierdie pasbekeerde uit die heidendom doen letterlik alles om te verseker dat die Here sou saamgaan. Hy wou die enige ware God nie los nie. Geliefdes, dit gryp mos aan die hart. Seer sekerlik vir Elisa ook, want hy laat hierdie oënskynlike snaakse versoek toe. Hy het verby die paar vragte grond gekyk. Hy het 'n dankbare en 'n gelowige hart gesien. In die sin, geliefdes, moet ons ook die Here ons God met ons wil saamneem. Die jaar 2015 is nie net 'n onbekende pad nie, maar ook vol heidense dinge, afgodiese verfoeisels, sataniese verleidings en wat nog nie al nie. As ons maar net so daardie pasbekeerde heiden kan besef dat dit nie 'n pad is wat ons sonder God kan loop nie, dan het ons al ver gevorder in ons godsdienst. Moses bekeer gepleit dat die Here saam met hulle die onbekende sou binnegaan. So sterk was hy pleidooi dat hy vra, as hy nie self saam gaan nie, moet hy ons nie van hier af laat wegtrek nie, eerder bly as om sonder die Here te gaan. En hoe gaan ons 2015 saam met die Here in? Hoe gaan ons hom met ons saamneem? Deur terug te keer soos na Aman, bekering. Deur met hom te lewe, deur hom in alles te ken, deur sy wil in alles te soek. As ek net so met hom lewe, dan gaan hy ook met my saam, want dan is hy elke oomblik by my. Hoe moet ek dan lewe om so met hom te lewe? In volle geloofsvertroue, soos die pasbekeerde heiden na Aman. Ook in afhanklikheid aan hom, met my Bybel oop, kerkbesoek, huisgodsdienst, Bybel lees, deurs gedurig deur sy aangesig in gebed te soek, deur hom ook so lief te hê dat ek enig iets vir hom sal doen en gee. Geliefdes, ek sê weer, dan is hy saam met my. Dan kan 2015 maar kom. Dan kan die probleme wat ons in die nuwe jaar voorsien ook maar kom. Hoor net wat sê die Bybel hier oor. 2 Samuel 22 vers 29 en 30 staan: U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as het donker is om my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur te hoog nie. Luister ook na twee psalms. Ek lees die pragtige beruimings van Tosius. Psalm 18 vers 15. God het met krag my aangegord, deur hom het my weg gelyk geword. Hy laat my voete op die baan so maklik, soos die herte gaan. Lei my na die hoogtes dan van seepraal en heerskappy. My hande leer hy om te stry, dat ek 'n koperboog kan span. En ook Psalm 118 vers 3, toe ek omring van alle sye die vyand rondom my sien staan, die, het God my stem gehoor uit leie en my weer veilig uit laat gaan. Ek sal nie langer hulpeloos wees nie, of wanhoop selfs in doodsgevaar. Ek sal die mens nie langer vrees nie, wat magteloos is as God bewaar. Broeder, suster en kind, dit gaan oor ons God met ons saamneem die nuwe jaar in, dat ons nie so sonder God, met ander woorde, so godloos kan lewe nie. Daarin moet ons verootmoedig. Om dit te kan doen, sal ons natuur, daar by ons natuurlik, almal verandering moet kom. Dit is toch wat bekering beteken, dat ons sal terugdraai na God toe. Is dit nie wat Naaman gedoen het nie? Eers was hy vererg oor die profeet, sy minagtende optrede en eenvoudige raad. Dus ons ook baie keer vererg oor die eis van bekering. Na sy genesing het daar by hom verandering gekom. Dit veroorsaak dat hy letterlik terugdraai na Elisa toe en ook na God toe. Sy belydenis getuig daarvan. Ons moet ons ook bekeer tot God. Ons moet so lewe dat hy saam met ons gaan. Nie te besig vir die Bybel, die kerk, die huisgodsdienst of katekisasie nie. Ook genoeg tyd sal hê om weer te bid. En veral broeder en suster en kind, daar die plekke waar God nie met my saam is nie, sal vir my. Dink jy God is daar waar ek dobbel of dans of my aan drank vergryp? Ons moet nou ook nie soos Naaman dink dat ons God tot een plek kan vaspen nie. God is oral. Is hy egter daar tot seën of tot straf? Ons moet ook nie soos Naaman dink om met ons goeie werk vir sy genade te betaal nie. Hy het self daarvoor betaal, op Golgotha, met die bloed van sy seun. Die bekering, die omdraai, die teruggaan na God toe, die begeerte dat hy saam met ons sal gaan, is maar net 'n teken of ons sy genade verstaan en of ons dankbaar is. Dit is waartoe God ons deur sy gees bekwaam maak en lei. Ons moet glo. Jesaja 59 vers 1 sê: die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te doof om te hoor nie. Psalm 46 vers 1, die eerste gedeelte, sê: God is 'n toevlug in die nood, rots wat altyd vas bly staan, Al dreig die vijand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Ook die tweede gedeelte van Psalm 68 vers 9 berein. Die God van volle saligheid, versterk ons in die dag van strijd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Geliefdes, kom ons gaan saam met God die toekoms in. Kom, ons maak ons verootmoediging kragtig. Nie net nou terwyl ons in nood is nie, maar altyd, totdat ons in die ewige Vaderwoninge aankom. Amen. Kom ons dank die Here. Here onsse God, ons dankie vir u genade. U wat die woord weer so aan ons geopenbaar het in hierdie môre. Ja, hier aan die begin van 2015, 'n nuwe jaar. Dat ons u met ons sal saamneem elke dag, elke oomblik van ons lewe. En dat ons dan hoe langer hoe meer in 'n nouer gemeenskap met u sal lewe, maar ook met ons naaste. Here, open ons harte, open ons geestelike oë vir die wonders van u woord. Soos wat ook hierdie heidene Aman 'n kind van u was sonder dat hy dit geweet het, so het u ons ook by die naam geroep nog voordat ons gebore was. Here, vergewe al ons oortredinge. Laat ons ook op in hierdie week, maar al die dae van ons lewe, opnuut besef dat u 'n liefdevolle Vader is, deur Jesus Christus ons uitgered, en dat u u Gees in ons harte laat werk om ons doelgerig in hierdie lewe die pad te laat bewandel wat voor u welbehaaglik is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons slot Psalm 46, die twee verse daar op die bord, vers 1 en vers 3. Ek lees vir ons die derde vers: die Heer is daar, hy hou die wag, so gaan die donker uur dan om, hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom, wilde kruis gedruis, het nasies opgebruis en koninkryke sing, die Heer se stem weer klink, 'n ganse wêreld beef voor hom. Vers 1 en vers 3, Psalm 46, ons slotsang. ons rig ons harte nou op God en ons bid om sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.